Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 20 годинов. У Праской студии Сергей Обламейко. На протягу наступной годины вы почуете. Сегодня Сусветный день свободы прессы. Беларусь займает 188 место со 195 у индексе свободы слова за 2009 год. Праский акцент, якими могут быть и якими будут формы супрацовництва Беларуси с Европой после праского саммиту Усходнего партнерства. Тыднёвый огляд звонков на свободу и вольная студия. Гуторка Михася Скоблы с театрознавцем Андреем Москвиным. Усё гэта после выпуску новинок.
У эфиры «Свобода» у Спраской студии новинок далей Стаси Вашкевич. Сегодня в свете. Информационное агентство Reuters поведомляет со посылкой на пресс-атташе групповки «Талибан» об экзекуции с сечением головы двух пакистанских чиновников. Поводле воевников, забойствы были помстой за двух полевых командиров, которые загинули в боях с урадовыми войсками учора. Пакистанские войски зараз змагаются с талибами у прилеглой до долины Сват провинции Бунер. Воевники проникли туды со своих баз у долине Сват и супынились только в 100 километрах от столицы краины Исламабаду. 13 краин Усходней и Паўднёва-Усходней Азии домовились сёння на створение кризисного фонду у 120 миллиардов доляров для допомоги у переодолевания наступства сусветного кризиса в регионе. Министры финансов Ассоциации Паўднёва-Усходних наций Азии разом с Китаем, Японией и Паўднёвой Кореей подписали погоднение после перемовов на штогодовом поседжении Азиатского банка развития у индонезийском городе Бали. Сусветная организация аховы здоровья поведомляет, что агульная колькость зараженных свиным грибом у свете приблизилась до 800. Выпадки захворывания были зауважены у 17 краинах. Смертных заходов покуль подтверждено 20, из них 19 у Мексицы и 1 у Злученных Штатах. Тем часом мексиканская амбассада в Пекине поведомляет, что около 40 громадян Мексики изолированы у разных частках Китая, не глядя на то, что у них не было выявлено никаких симптомов нетипового грипу. Сотни египетских фермеров, которые специализуются на живелогадовле, спробовали перешкодить силам правопорядку, которые приступили до забою свиней в рамках программы превенции ширения свиного гриппа в Украине. Фермеры закидывали полицейских камнями и пустыми бутельками, те реагировали слезным газом и гумовыми кулями. Эксперты ААН не лічат этот крок Каиру необходимым для превенции эпидемии. Президент Злучених Штатів Барак Обама заявив сьогодні, що доля фінансового сектору у американській економіці поменшиться у порівнянні з часом напередодні кризису, коли Уолл-Стріт складав половину валового продукту. Прем'єр-міністр Японії Таро Асу накеровується у Чехію, откуль він збирається наведати Німеччину. Сьогодні ввечері по прильоті у Прагу Асу має зустрітися з виконуючим обов'язки чеського прем'єра Мірком Тополяником, який очолює так само Раду міністрів Еврозв'язу. Завтра перед отльотом у Берлін у керівника японського уряду заплановані зустрічі з президентами Чехії Васлом Клаусом і Єврокомісії Жозе Мануелем Бароза. На поўдні Афганістану падчас выбуху ля паліцэйскага участка загінулі 4 мірныя жыхары, сярод якіх двое дзяцей. Адказнасць за выбух, які адбыўся ў раёне Гірэшку правінцыі Гельменд, узяў на сябе рух «Талібан». У Іране кансерватыўны кандыдат на пасаду прэзідэнта краіны Мохсен Рэзай падверг рэзкай крытыцы курс цяперашняга чольніка дзяржавы Махмуда Ахмадзінежада. Выступаючы на прэсавай канферэнцыі ў Тэгеране, Рэзай назваў рыторыку Ахмадзінежада ў справе іранскай ядзернай праграмы авантурнай. Старшыня Афганской незалежной комиссии у справе правоў человека Сима Самар выказала заклапочанасць тым, что афганские мужчины збирают выборчие бюллетени ад імя жанчыну, что дае глебу да занепакоенасці на конт фальсификации президентских выборов в Украине, якія маюць адбыцца 20 жніўня. Самар звернула увагу на тое, что районы, где жанчыны найменей карыстаюцца свободой перемещения, маюць найбольшую колькасць зарегистрованных выборщиков жаночага полу. Тысячи албанцев, включно с президентом Албании Бамиром Топи, премьером Сали Берешем и чальцами политических партий из разных лагеров собрались сегодня на похование оппозиционного законодавца Фатмира Жинди. Жинди был застрелен у своем доме у местечку Росковец, неподалеку от столицы Тираны. Социалистичная партия, до якой належал депутат, потребует от уладов схапить отказных за забойство. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте и снова про сгодину. Нагадаю, вы нас можете слухать в интернете. Адреса www.svoboda.org.
Гаворыць Радіо Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Сёння ў праграме вы пачуеце. Трэцяга траўня сусветны дзень свабоды прэсы. Беларусь займае 188 месца са 195 у індэксе свабоды слова за 2009 год. Праскі акцэнт, якімі могуць быць і якімі будуць формы супрацоўніцтва Беларусі з Еўропай пасля праскага саміту ўсходняга партнерства. Тыднёвы агляд званкоў на свабоду і вольная студыя, інтымны свет Максіма Багдановіча на сцэне і ў літаратуры. Тэма гутаркі Міхася Скоблы з тэатразнаўцам Андрэем Масквіны. Сёння сусветны дзень свабоды прэсы. 3 траўня 91 году у сталіцы Намібіі афрыканскія журналісты падпісалі Вінхукскую дэкларацыю, якая заклікае ўрады краін усяго свету забяспечваць свабоду друку і яго дэмакратычны характар. Генеральная асамблея ААН прыняла рашэнне менавіта 3 траўня адзначаць у міжнародным маштабе як сусветны дзень свабоды друку. Як беларускія недзяржаўныя журналісты ацэньваюць сітуацыю са свабодай друку у Украіне. Пра гэта Гіна Студзінская.
Паўгода таму дзве недзяржаўныя газеты «Народную волю» і «Нашу Ніву» вярнулі ў продаж у шапіках Белсаюз друку, на іх дазволілі падпіску праз Белпошту. У грамадстве адразу загаварылі пра тое, што лібералізацыя ўрэшце дайшла і да сродкаў масавай інфармацыі. Пытаюся ў журналіста «Нашай Нівы» Сямёна Печанко, ці адчуваюць ягоныя калегі гэту самую лібералізацыю, ці сталі яны свабоднымі?
Цяжка сказаць увогуле пра цалкам свабоду, таму што ёсць адчуванне нармалізацыі працы, але мы фактычна вярнуліся да 2005 году, чыста тэхнічна, як менавіта распаўсюд. А ўсе астатнія праблемы, которые былі, яны так і засталіся, поэтому тут нельга сказаць пра такую ўжо свабоду і тыя ж самыя прыклады рэкламы, калі ў метро планшэты вось тыя з бланкамі рэкламнымі былі пустыя, а нам заяўлялі з управлення ідэалогіі Менгарвыканкамам пра тое, што там усё на месяцы наперад распісана і месца нам там проста няма.
13 незалежных грамадска-палітычных газет, а гэта палова з тых, што выходзяць, дагэтуль застаюцца па-за дзяржаўнымі сістэмамі распаўсюду. Адну з самых першых недзяржаўных рэгіянальных газет «Бабруйскі кур'ер», якая выходзіць з 1990 года, два гады таму выкінулі шапікаў Белсаюз друку. А літаральна днямі паднеслі ёй новы непрыемны сюрпрыз, распавядае галоўны рэдактар выдання Анатоль Санатенка.
З 1 мая з намі дагавор на рэалізацыю газеты на паштовых аддзяленнях расторгнуты. По экономическим причинам, то есть через вот 18 лет работы с нами, им оказалось невыгодным это дело. Что касается других способов давления, это запрет на предоставление рекламы нашей газете, это негласный запрет на контакты с нашими журналистами.
Журналіст «Нашай Нівы» Сямён Печанко прызнаецца, што ўнутранай свабоды разняволенасці ў журналістаў няма.
Памятаем пра калегаў з іншых выданняў, которые застаюцца паза гэтай сістэмы. Быў момант, калі да нас Белстат меў прэтэнзіі да Александра Чубрыка, які падставіў пад сумнеў методыку разліку статыстыкі Белстату, і мы друкавалі дзяржэнне з боку Белстату. Мы заўсёды памятаем пра артыкулы кшталту дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь, абраза прэзідэнта, ўсё гэта памятаем, працуем, вытрымаючы іх галаве. І тады, і цяпер. І ў тым паўпадпольным фармаце, і цяперашнім больш-менш адносна свабодным.
Галоўны рэдактар «Бабруйскага кур'ера» Анатоль Санатенка адзначае, што пасля абвешчанай лібералізацыі увядзення новага закону аб СМІ ціск на газету толькі ўзмацніўся.
Последние месяцы эти репрессии, эти нападки юридического и экономического порядка, они только усилились. Письмо за письмом из горисполкома и, соответственно, потом нам из министерства. В основном министерство информации пишут такие отношения не в виде предупреждения официальной формы наказания, а в виде отдергивания, письма отдергивания. Очередная жалоба поступила в Бабруйского горисполкома, опять нарушили закон о СМИ и угрозы.
Месяц тому коллектив «Бабруйского курьера» звернулся с листом до керовника администрации президента Владимира Макея со скаргой на место улады. Адказ чамусьці прыйшоў з Міністэрства інфармацыі за подпісам першай намесніцы міністра Лілі Ананіч. Папярэджанне вынесенае на законных падставах.
Расказвала Іна Студзінская. Беларусь займае 188 месца са 195 у індэксе свабоды слова за 2009 год. Індэкс складзены амерыканскім даследчым цэнтрам Freedom House. Больш падрабязна з гэтым дакументам вас пазнаёміць Ганна Соус.
Ужо шмат гадоў Беларусь знаходзіцца ў катэгорыі несвабодных краінаў, такіх, дзе паводле ацэнак Freedom House свабодныя медыі ці адсутнічаюць увогуле, ці прысутныя ў вельмі нязначнай колькасці. Летась Беларусь была на тым жа 188-м месцы, а пазалетась на 186-м. Вось што сказаў кіраўнік Freedom House Крыстафер Уолкер.
Мы не назірали істотных зменаў, якія палепшылі сітуацыю свабодаю слова ў краіне. Фактычна, за апошнія 5 гадоў, калі назіраць за сітуацыяй у гэтым рэгіёне, Беларусь адна з тых краінаў, дзе найбольшае паніжэнне свабоды слова і вельмі, вельмі непрыветны асяродак для свабоды СМІ.
У справаздачы даследавана сітуацыя ў 195 краінах свету. Паводле Freedom House, 64 з іх маюць статус несвабодных паводле індэксу свабоды слова. У васьмёрку з самымі нізкімі адзнакамі трапілі Беларусь, Узбекістан, Куба, Эрытрэя, Лібія, Бірма, Туркменістан і Паўночная Карэя, якая замыкае спіс. Вышэйшую ацэнку за Беларусь атрымалі экватарыяльная Гвінея, Зімбабве, Іран ды іншыя краіны. Першае месца ў свеце паводле рэйтынгу свабоды слова займае Ісляндыя, за ёй ідуць Фінляндыя і Нарвегія. Суседнія з Беларусю Літва знаходзяцца на 18-м, Латвія на 23-м, Польшча на 24-м месцы. У гэтых краінах медыі прызнаныя свабоднымі. Суседняя Ўкраіна на 55-м месцы ў катэгорыі часткова свабодных. Расія, як і Беларусь, мае статус несвабоднай паводле індэксу свабоды слова і знаходзіцца на 174-м месцы. Дарэчы, у 2003-м Расія яшчэ была ў спісе часткова свабодных. З таго часу назіраецца паніжэнне яе рэйтынгу. Паводле Freedom House, у рэгіёне цэнтральнай і ўсходняй Еўропы былога Савецкага Саюзу назіралася найбольшае паніжэнне свабоды слова. Былі забітыя журналісты ў Баўгарыі і Харватыі, былі напады на журналістаў у Боснії. Freedom House адзначае негатыўнае ўздзеянне сусветнага фінансавага крызісу на свабоду медыяў. Але калі ў свабодных грамадствах гэта прывяло да скарачэння фінансавання СМІ, то ў краінах з дэспатычнымі ўрадамі крызіс даў новыя інструменты для павелічэння кантролю ўладаў над медыямі.
Расказвала Ганна Соус. Яшчэ раз нагадаю, сёння сусветны дзень свабоды прэсы. Беларусь займае 188-е месца са 195 у індэксе свабоды слова за 2009 год.
Званкі на свабоду.
Вашыя водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску.
266-39-52.
Дасылайце СМС.
391-2224.
Тыднёвы агляд вашых званкоў на свабоду хвілін праз 25. А зараз на чарзе праскі акцэнт. Якімі могуць быць і якімі будуць формы супрацоўніцтва Беларусі з Еўропай пасля праскага саміту ўсходняга партнерства? Якое месца ва ўмовах гэтага супрацоўніцтва будуць займаць пытанні грамадзянскіх і палітычных свабодаў у Беларусі? Пра гэта і іншае ў праскім акцэнце разважаюць галоўны рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, выдавец БДГ, член Рады пры адміністрацыі прэзідэнта Пётр Марцаў і эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мельянцоў. Перадачу вядзе Юры Дракахруст.
Да саміту ўсходняга партнерства засталося менш за тыдзень. Ужо стала вядома, хаця гэта магчыма і не канчатковая інфармацыя, што Беларусь на саміце будзе прадстаўляць першы віцэ-прэм'ер Владзімір Сямашка і міністр замежных справаў Сергей Мартынаў. Так што тэма, вакол якой ламаліся дзіды апошнім часам, вырашылася кампрамісам. Беларусь у партнерстве, Лукашэнка ў Менску, а не ў Празе. Але так выглядае, што многія засяродзіліся на гэтай насамрэч псеўдапраблеме, каб не думаць, не разважаць над больш важнай і глыбокай. Якія формы прыме цяперашняе збліжэнне Беларусі з Еўропай, як у межах гэтага партнерства, гэтак і за яго межамі, і што гэта зменіць у беларускім грамадстве, беларускай дзяржаве. І я прапаную паразважаць менавіта над гэтым. Бо самае ўсходняе партнерства насамрэч не накладае на Беларусь асаблівых абавязкаў і няшмат ёй абяцае. Бо ўсе сутнасныя праблемы там, танныя візы, зоны свабоднага гандлю, іншыя, так бы мовіць, інстытуцыянальныя формы збліжэння патрабуюць інстытуцыянальных жа дамоўленасцяў. Дык вось якімі бы яны маглі быць, які мог бы быць парадак умовы іх заключэння, дарожная мапа, як зараз модна казаць, якімі яны маглі бы быць, на ваш погляд, І якімі вони будуть практично, зиходячи з того, що позиції, інтереси Еврозв'язу офіційного Мінську доволі істотно розрознюються. Дзяніс?
Я все ж таки не думаю, що кінчатково вирішилося питання з візитом або не візитом Лукашенки в Прагу. Поки що це все ж таки таке питання підвішене. Я думаю, що цілком можливо, що він все ж таки туди полетить, тому що він від цього нічого не губляє, тільки виграє. Коли казати про те, чи зміниться нещо внутрі Білорусі з прийняттям Сходнього партнерства і включення туди Білорусі, то я б застерег від того, щоб нещо чекати вельми таке радикальне, вельми важливих змінів. Хоча за все, внутрі Білорусі нічого не зміниться, будуть тільки некі певні домовленості з Європейським Союзом. Насамреч, Сходнє партнерство – це не зовсім інституційне зближення. Навіть європейці не вживають таку формулу, що Сходнє партнерство і вогуль європейське партнерство, європейська політика сусідства – це все, окрім інститут. Тобто це супрацовництво для країн-сусідів, яке не дозволяє виходити гетам країнам у інститут Європейського Союзу. Насамреч, Сходнє партнерство, насправді, пропонує вельми мало. У їм вельми маленький бюджет, особливо для Білорусі, і гета означає, що Європейський Союз, він просто не устане, він не може накладати ніякі політичні вимовленості у тим ліку і на Білорусь, поскільки приз, ось гэта так званий пернік, він занадто маленький і, мабуть, не зовсім солодкий. Що конкретно може відбуватися поміж Білоруссю і Європейським Союзом після того, як буде вже офіційно запущена гэта програма Сходнього партнерства? Дык гэта, па-першае, ініціювання перемоваў про підписання нової домови об супраці і партнерстві, поскольку стара, яка була підписана, яна не вступила в силу, і зараз фактично політичні відносини, ось гэта легальна база відносин поміж Білорусі і Європейським Союзом, яна вельми-вельми низька і фактично нема. Насамрэч, ад усходнього партнерства Мінск чекає вельми шмат чого. Ён чекає, по-перше, гроші, ён чекає укладання в інфраструктуру, по аналогії ось з тим, яка домова була заключена поміж Україною і Європейським Союзом. Ён чекає ад Європейського Союзу допуску до європейських ринків, відміни квот і так далі. Європейський Союз, ён тим, що відказався від політичної обумовленості і увогуле відказався від політичного реформування Білорусі, ён засвідчив те, що єдиний на сьогоднішній день реалістичної політики, яку Європейський Союз може проводити у дочиненні до Білорусі, це є політика утягування. Тут можна таку провести аналогію, як розпочинався сам Європейський Союз. Він насамрэч розпочинався після Другої світової війни з політичного проєкту і з військового проєкту, який був похований у середині 50-х годів. І стало відомо, що треба починати з нічого малого, з економіки, з економічних проєктів, які потім перетекуть у нечто більш значне. Прикладно те ж саме зараз відбувається і у дочиненнях Європейського Союзу з сусідами. Тобок європейські політики не зрозуміли, що трансформація білоруського громадства і політичної системи праз упор на громадянську супольність, політичну опозицію немагчима. Тому ніяким чином треба ангажувати поступово Білорусь праз невеликі економічні проєкти, інфраструктурні проєкти з тим, каб далі все більше і більше втягувати Білорусь у політичного впливу Європейського Союзу. Таким чином я б не чекав ніяких великих змін внутрі Білорусі після вступлення у Сходнє партнерство. І хоча за все почнеться вельми марудний процес адаптації білоруського законодавства, починаючи від вельми таких незначних пунктів, наприклад, того законодавства, яке описує експорт білоруських товарів, взаємний гандаль і так далі. Ось до чого це приведе, поки що тяжко сказати, але хоча й ось починати будуть з таких проєктів.
Петр Марцев, а як вам бачиться цей проєкт? Які форми може прийняти ось це супрацовництво, це зближення Білорусі з Європою? І причому я ще раз підкреслюю, що зараз усі неяк засяродилися на гэтым партнерстві, на таким символічним, гучним проєкті. Але я хочу нагадати, що ось певне збліження, певні кроки поміж офіційним Мінськом і Брюсселем почалися ще до таго, як ўвогуле гэтая ідэя ўзнікла. І так выглядае, што супрацай у межах гэтага партнерства гэтае магчымае збліжэнне зусім не вычэрпваецца. А якія формы яно можа прыняць?
Я
тут, напэўна, пагаджуся з Дзянісам, што асноўная мэта беларускіх уладаў гэта эканамічныя кантакты, эканамічныя пераўтварэнні, якія магчымыя і магчыма будуць адбывацца найбліжэйшым часам, але толькі яны і менавіта яны. Ацэньваючы тэзы Дзяніса пра тое, што гэта можа прывесці да палітычнага ўплыву Еўропы, я быў бы больш асцярожным у высновах. Беларусь мае патрэбу ў заходніх рынках, у зонах свабоднага гандлю, у зняцці тарыфаў і ў найбліжэйшы час напэўна, можа будзе казаць толькі пра гэта і не пра што іншае, а не пра рэформу палітычнай сістэмы, а не пра развіццё грамадзянскай супольнасці. Тым не менш, я хацеў бы адзначыць, што так ці інакш пэўныя крокі ў гэтым кірунку давядзецца рабіць, таму што такія ўмовы ўсходняга партнерства, збліжэнне ў тым ліку і ў каштоўнасных арыентацыях. Калі нехта гэтага не ўбачыў, то гэта шкада, без гэтага нічога не атрымаецца. Я мяркую, што беларускае грамадства, беларуская дзяржава праз пэўны час будуць пастаўленыя перад неабходнасцю трансфармацыі, найперш эканамічнай мадэлі, але і палітычнай таксама.
Эканамічная мадэль, ну, в том числе і палітычная мадэль.
Александр Класкоўскі, а на ваш погляд, якія больш-менш устойлівыя формы, якія ў тым ці іншым не абавязкова, скажам, сферы там дэмакратыі, правоў чалавека, але хоць у чымсьці абавязваюць бакі, наколькі імаверна, што супрацоўніцтва прыме такія формы, а не толькі, так бы мовіць, там паціскання рук і падпісання нейкіх дэкларацыяў.
Па-першае, я хачу сказаць, што тут не трэба ўпадаць у ілюзію, што вось разумная Еўропа ўжо ўсё прадумала. Хачу нагадаць, што вось гэты праект, ідэя ўсходняга партнёрства, яна афармлялася вось так фарсіравана і імпульсіўна і пад уплывам вайны на Каўказе, калі найперш геапалітычны чыннік чыстаў на псіхіку Еўропе. Таму тут, яшчэ вось, як выказалася журналістка Марына Рахлей, ўсходняе партнёрства яшчэ належыць прыдумаць. І фармат можа быць розным, безумоўна. Разам з тым, канешне, тут абавязкова мусяць быць нейкія такія інстытуцыйныя вехі. І вось згаданая дамова аб партнёрстве і супрацы, яна ў прыватнасці будзе мець вялікае значэнне. Тое, што яна будзе заключана, безумоўна, таму што пра гэта нагадвае Беларусь. Русский бок, у приватности, например, наместник министра замежных справ Евдоченко, який отказывая как раз за экономичный керунок развития дочинения с евразвязом. Так что это можно лечить справа уже вырашенная. А потом, как я разумею, мусить быть некий двухбоковый документ по линии Минск-Брюссель об формате удела Беларуси во усходнем партнерстве. Потому что покуль что и диалог только про уделе у шматбоковых проектах, а натурально официальный Минск захочет нешта і для сябе адмыслова атрымаць яшчэ дадаткова. Так што вось гэтыя інстытуцыйныя нейкія дакументы, яны ўжо будуць уганяць у пэўныя рамкі, груба кажучы, афіцыйны Мінск. Напрыклад, дзеля таго, каб атрымалася вось гэта зона свабоднага гандлю, трэба ўступіць у сусветную гандлёвую арганізацыю, трэба адпаведна рэфармаваць эканамічнае заканадаўства. Карацей, гэта будзе цягнуць нейкі ланцуг пераўтварэнняў, таму што трэба будзе адмаўляцца ад протекционизму, вот от этой философии импортозамещения, от штучной занятости, ці дакладней сказаць, латэнтнага беспрацоўя. І гэта ўжо будзе ломка нейкіх пастулатаў сістэмы. Канешне, цалкам імаверна, што афіцыйны Мінск можа аддаць перавагу нейкаму такому рэдукаванаму варыянту ўдзелу ва ўсходнім партнёрстве, каб мінімізаваць палітычныя рызыкі. Найперш, вось, і гэта прамаўляецца заўжды, транзіт, энергетыка, там трансмежавыя праекты будуць цікавіць. І адпаведна вынікі ўдзелу вось гэтых шасці краін ва ўсходнім партнёрстве могуць аказацца вельмі рознымі. Вось здаецца, вы, Юрый, праводзілі такую паралелю ў адным з артыкулаў, што партнёрства для міру. Польшча, калі хацела ўступіць у НАТО, дык яна гэту прыступку скарыстала. А ў Беларусі, напрыклад, абывателі многія і не ведаюць, што наша сінявокая рэспубліка вось у такім партнёрстве з каварным звераломным монстрам стае ўжо другі дзясятак гадоў. Так што тут могуць быць розныя вынікі. все-таки я думаю, что будет подштурховывать белорусскую владу найперш прагматичный интерес, отримать певные финансовые, экономичные выгоды. И для этого Минск может пойти на дробные некие соступки, а колькость, махчима, будет в неким сенсе переходить у якость. Так что тут неких чудов соправды не выпадает чакать, але разом с тем будут, я думаю, отбываться и важные ментальные речи, потому что уже вот залеченные месяцы, как показывает незалежная социология, наметился такий кволый европейский тренд у массовой сведомости. То бок на 5% пунктов узросла доля тих, хто виступає за уступлення Білорусі у ЄС, ну, в нейкій там далекій гіпотетичній перспективі, і відповідно зменшається кількість прихильників об'єднання з Росією. Потім, глядіть, ось, наприклад, зняття гэтых візових бар'єрів. Зараз 67% білорусів ніколи не були у Євразв'язі. Коли вони будуть масово їздити, коли ті самі чиновники будуть дільничати у ніяких семінарах, це важно. Чиновники, так би мовити, так само люди, і нечто у них буде зрушуватися у мозгах. І ось гэтий ментальний тренд поступовий кволий, я думаю, что это может быть вельми важным чинником.
На хвалях Радио Свобода вы слушаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – перспективы усходнего партнерства для Беларуси. Выпуск веде Юрий Дракохруст.
Вы, коллеги, уже все так ці інакш пригадывали политический контекст Беларуси, в яким отбывается гэтая новая политика. Ну, вот я нагадаю, скажем, поводле сёлетней справаздачи Freedom House, обнародованной днями, Беларусь поводле ступени свободы слова находится сярод самых репрессивных режимов свету, компании с Узбекистаном и Туркменистаном. Ну и поводле інших показников громадянской политической свободы становище в Украине не лепшее. Так вось, на ваш погляд, якое месца ў далейшым рэальным, а не сімвалічным збліжэнні будуць мець пытанні грамадзянскай свабоды? На працягу апошняга году мы неаднаразова бачылі, чулі, як Еўразвяз так урачыста праводзіў некія чырвоныя лініі, што, маўляў, вось это Менск павінен выканаць, а інакш вогуле ні пра што размовы не будзе. Менск это не выконваў, а размова ішла і, так бы мовіць, пра ўсё. Так вось, на ваш погляд, ці тут справа у тым, што пакуль та размова ідзе толькі пра сімволіку, і таму Менску саступаюць. А калі умоўна кажучы, ну, умоўна кажучы, у Дрэзденербанка папросіць там 2 мільярды крэдыту, ці ў міжнароднага валютнага фонда яшчэ раз папросіць, тады-то, скажам, вось гэтыя пытанні грамадзянскай свабоды, яны будуць ўсё ж такі выстаўленыя. Ці вось як вы, Дзяніс, сказалі, што Еўропа адмовілася ад палітычнага рэфармавання Беларусі, і гэта рэалпалітік у чыстым выглядзе, а, так бы мовіць, словы пра прагрэс дэмакратыі, як умова чагосьці, ну, яны так астануцца словамі, так прынята гаварыць у Еўропе, але толькі гаварыць. Пётр,
на самом деле, конечно, эти вопросы будут затрагивать.
На самом деле, безумовно, гэтыя пытанні будуць закранацца. Я мяркую, што менавіта ў палітычнай сферы ў нашай краіны ёсць шырокія магчымасці імітаваць гэты працэс. Тут можна прыводзіць масу прыкладаў. Вось адчынілі дзве газеты, можна яшчэ 4 адчыніць. Ці зменіцца кардынальна сітуацыя са свабодай слова? Не, зразумела, не. І мы павінны зразумець, што гэты працэс будзе адбывацца менавіта так, пакрысе, павольна, праз імітацыі. Мне здаецца, што казаць пра змену палітычнай сістэмы ў цэлым не выпадае, але гэты працэс неабходны грамадзянскай супольнасці і палітычным групам, і яны могуць у ім удзельнічаць. І гэта ўжо перамога. Маленькая, але перамога.
Маленькая, но победа.
Александр, а як вы глядзіце на гэта? Вось, на ваш погляд, усё ж такі, калі размова пойдзе пра сур'ёзныя рэчы, прынамсі вось пра гэтыя інстытуцыянальныя ўмовы супрацоўніцтва, калі размова пойдзе пра вялікія грошы, а не пра 21 мільён еўра, ці можа ўсё ж такі, што вось менавіта тады, так бы мовіць, гэтыя ўмовы будуць выстаўленыя, ці гэта ўжо вялікі паварот, і гэтыя ўмовы фактычна не будуць выстаўлены ніколі, ці па меншай мере вельмі не хутка.
Еўразвяз, канешне, не будзе педаляваць гэтае пытанне, бо зразумела, што Мінск адразу натапырыцца, і гэта не аднойчы дэкларавалася з трыбун, што не накідайце нам ніякіх такіх палітычных умоў, якія б разбурылі цяперашні лад. І потым, ведаеце, калі раней афіцыйны Мінск прынцыпова нічога не саступаў, то зараз, малой крывёю прарваўшыся на захад, тым болей нелагічна на гэтай хвалі триумфу вытанцоўваць асабліва перад той Европой. Я думаю, что гэта у Европе так само разумеюць и будут так фоново, так бы мовіць, нагадывать вось про гэты умовы у галіне демократии и правоў человека. И сапраўды вось и той самый форум грамадзянской супольности, про які шмат гаворыць, он может оказаться таким декоративным, потому что официальный Минск скажет, ведаете, у нас самая шматлікая организация третьего сектора это Белая Русь. Вось, давайте на 80% сформуем белорусскую депутацию из ЕЕ. Ці вось Тьмяна Брусель проговорвае магчымасць створить некий межпарламентский форум. Гэта так само может оказаться структура не более эффективной, чем какая-нибудь там межпарламентская ассамблея Евразес. Але разом с тем, ненавито тут есть реальное поле для политической гульни. Потому что дощуль Европа только некими одозвами там Европарламенту, вельми полымянами, зверталася до официйна Минску, ну и эффект был нулевый. А зараз, например, навод при формовании того самого форума громадянской супольности могут сказать, добро, там 4 человек из Белой Руси, але давайте еще одного человека с БАЖу, одного с БХК. Это конкретный политический торг. Конечно, он не может никаких великих выников принести, але это может быть уже не нулевый эффект, а такой гомеопатичный эффект, коли малыми дозами все ж таки будут досягаться некие зрухи.
На ваш погляд, ці не может атрыматься так, что выник реалполитик и будет в стиле реалполитик? Что на великой шахматной дошце свету Европа, так бы мовить, не отдасть, адыграя у России пешку Беларусь. И все. А вось, что тычыцца унутранай збудовы, пабудовы гэтай пешкі, то вынікам гэтай палітыкі, новай палітыкі Европы, стане просто новае дыханне ўладзе, новае дыханне ўладзе па сутнасці антыеўрапейскай. Ці не можа гэтая новая палітыка Европы, ну, магчыма, з аднаго боку, як вы сказалі, захаваць незалежнасць, але з другога боку не наблізіць, а наадварот аддаліць магчымыя перамены ў Беларусі?
Я б тут разважаў адварот. А какая альтернатива? Ну, уявим, что вот у Европы почули эти полымянные заклики титульной оппозиции, знову блокада, знову глухая стена на Заходе. Что застается Лукашенко? Зараз, в умовах кризису, застается просто сдаваться, как некали он казал, паусти на коленях у Россию. Ти навод калина не будет страты незалежности. В всяким разе не будет никаких тормозов и почнется душиловка внутри краины. Тому тут хиба у самих этих разложаний. Нібыта, ось каб Европа не здрадзіла демократ, ты не пачала вось гэты такі камерцыйны варыянт стасункаў, дык рэжым бы хутка абрынуўся, такі падтэкст, што вось тады мы, свядомыя барацьбіты, падхапілі б уладу. Дык вось я баюся, што знойдзецца і без іх каму падхапіць, разумееце? Так што нармалізацыя дачыненняў з Еўропай, вось так, яна ў нейкай ступені мацуе пазіцыі дзейнай улады, але галоўнае, мне здаецца, і гэта безумоўна так, што яна мацуе перспектывы незалежнасці еўрапейскага выбару Беларусі. Гэта ўжо немало. А это поле для политической гульни, это окно махчимости. У рэшт это не справа Европы, не справа брюссельских бюрократов тут высаживать некий десант и воевать за демократию. Это справа белорусского громадства разбираться со своей владой.
Александр, ну, вось, есть же крыху іншыя аргументы. Вось вы кажете, калі зноў усталююць блокаду, пачнуць ціснуць, то Лукашенко там у Россию кінецца ці куды. Ну, вось днями, скажем, я прочитал меркаванне Анатолия Лябецькі, які сказал, ну, Европа ж патрабуе даволі простых рэчаў, скажем, правядзення свабодных выбараў. Ну, а што, складана Александру Лукашенко іх правесці, саступіць, што карона з яго зваліцца?
Вынікам атрымаецца тое, што проста гэты дыялог перарвецца. Таму што натуральна сёння беларуская ўлада не гатова, і канкрэтна кіраўнік, ён не гатовы пусціць апазіцыю ў сістэмную палітыку ні пад якай маркай. Гэта ён неаднойчы дэклараваў, і таму у выніку, паколькі для Лукашэнкі ўсё ж такі застаецца варыянт Расіі, ён публічна сказаў, ён прызнаўся, што ў кулуарных размовах з заходнімі палітыкамі пытаецца: а вы можете мне дать то, что может дать Россия? Так что у него тогда застается вариант усходнего керунку, а Европа страчивает еще у этой геополитической гульни, тогда разбирается сама конструкция усходнего партнерства. Потому что, чтобы не сказали, все-таки задума у тем, как створить вот некий такой пояс суцельный с постсоветских краинов и таким чином, как была некая буферная зона помежду Европы и России.
Денис, критики этой новой инициативы ініціативи Усходнього партнерства кажуть, що Європа, може бути, почала заступати якраз у той момент, коли треба ще було кришечку протриватися, бо на Білорусь приходить кризис, вельми велізарна потреба у грошах. Білоруська влада розуміє, що її залежність від Росії просто критична і вже, можливо, закритична, що далі вже нельга. І, можливо, у цей момент якраз і треба було Європі проявити жорсткість, настояти на деяких умовах по демократизації, і тоді б Мінськ просто був вимушений заступити.
Я лічу, що такий варіант, він цілком має право на існування. Це правда, Європейський Союз шмат у чим пішов на велізарні заступки у дочиненні до Білорусі, до Лукашенки. Справді, можна було трошку протримати, і я не впевнений, що Лукашенко одразу побіг би на Усход просити ще більше кредити і здавати білоруську незалежність. Інша справа, що Європейський Союз – це конгломерат шмат яких різних абсолютно держав, якому тяжко домовитися про одну зовнішню політику, тим більше ось у дочиненні такої не вельми значної країни, як Білорусь. Коли б у нас тут під боком були Злучені Штати Америки, тоді натурально можна було казати про більш таку тонку і розважливу дипломатію. Але Європейський Союз, він ось хоча б був здатний на те, що пропонував цю ініціативу Усходнього партнерства і спробував поступово ось утягувати Білорусь у європейський процес. Коли казати про виніки такого ось утягування геополітично Білорусі у європейські процеси, то справді я тут погоджуся, що така політика, вона в короткотерміновій перспективі стабілізує режим. Я б не сказав, що вона його умацовує, а покільки він і так достатково моцний, але стабілізує це так і дає можливості до ось політичного маневру і в дочиненні до Росії так само. І я тут не бачу, як ви от, Юрій, задавали питання, навошто Лукашенку ось в таких умовах допускати опозицію до влади. І влада самого Лукашенки у Білорусі, вона вельми моцна, і Європейський Союз тут іде так само на заступки, і іде гандаль поміж Росією і Європейським Союзом. І білоруський керівник таким чином отримується у достатково вигодним становищі, і навошто йому самому йти на заступки, які від його не потребують.
У нас, чесно говоря, не було вибору.
У нас, по щирості, не було вибору. Бо коли б не Усходнє партнерство, не ніякі інші варіанти, ми б докладно увалилися б у Росію. По меншій мірі, по економіці вибору не було б.
Абсолютно не було б.
Ви слухали передачу «Праський акцент». У її удільничали головний редактор аналітичного бюлетеню компанії «Білопан» Олександр Класковський, видавець БДГ, член Ради при адміністрації президента Петр Марцев і експерт Білоруського інституту стратегічних дослідженнів Дяніс Мільянцов. Вів передачу Юрій Дракохруст. Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Далі в програмі ви почуєте. Тидньовий огляд дзвінків на свободу, вольна студія, інтимний світ Максима Богдановича на сцені у літератури, тема гуторки Михася Скобли з театрознавцем Андреєм Москвіним. Передача підрихтована на просьбу громадської редакторки цього тижня, студентки з Вільні Касі Степанової. Юбілейна передача з нагоди 55-ї годовини Білоруської служби Радіо Свобода, а так само нова передача Сергія Дубовця «Як». Ви на хвалях Радіо Свобода.
Інтимний дзённік Максима Богдановича по-ранейшому не дає спокою творцам у самых розных жанрах. Нязгодные з режисерським скороченим варіантом своєї п'єси, драматург Сергій Ковальов видрукував повний текст у часописі «Діаслов».
Дзённік з'являється претекстом для того, щоб порозмовляти про кохання Максима Богдановича, чим і сьогодні з'являється для нас Максим Богданович, що ми про його думаємо, як ми його розуміємо.
Передачу у Михася Скобли «Вольна студія. Нове слово про звикли речі» слухайте хвилин про 8-10. А зараз тидньовий огляд ваших телефонуванняв у передачі «Дзвінки на свободу». Випуск веде Галина Абакунчик.
Сустреча керівника Білорусі Олександра Лукашенка з папом римським Бенедиктом XVI – одна з головних тем обміркування слухачів «Свободи».
Лукашенко ездил в Ватикан, каб индульгенцию от грехов у Папы Римского добыть, каб более долей оппозиции вольной СМИ на Беларуси душить, каб усюды мог з'являться незаконно рожденным сынком Колей. За его боку хитрый ход видать. Теперь его католики усюду повинны добро принимать. Слухать с Борисов.
Наше белорусское радио и телевидение называют поездку Лукашенко исторической. Нет слов комментировать, и это всем нормальным людям понятно, что за историческое. Еще и с этим опять же мальчиком. Это значит, так это он уважил папу. Что для истории это? Победу одержали в чем-то, мир укрепили. Ну что за историческое?
Николка, сын Александра Григорьевича Лукашенко, подарил папу римскому буквар на российской мове. Однако было бы добро, как Николка подарил и батьку буквар на нашей родной белорусской мове. Как Александр Григорьевич мог выучить свою родную белорусскую мову, даденную нам белорусам Богом и историей. Никола Чалиса, Минск, пенсионер.
Лукашенко мог бы провести встречу не только помеж римским папам и российским патриархам, але и запросить на ее представников протестантских конфессий. А на вот и для встречи может быть Святая Троица.
Выказывание комментує політоляг Александр Класковский.
Здається, автор гэтага телефонування усур'ёз успрыняў вось гэтую ідэю на беларускага афіцыйнага кіраўніка звесці, так бы мовіць, на беларускай зямлі прадстаўнікоў дзвюх конфессиях, православной и католицкой. Однако для политологов, для экспертов видовочно, что это чисто политический проект, и вот той человек, який неколи называл себя православным атеистом, зрозумело, что он, как политик, как прагматик, хочет отримать некие дивиденды для себе. Тому я думаю, что поразумение межконфессийное, это добрая речь, але его мусять шукать найперш між собой представники разных конфессий. И, до речи, уже Москва Русская патриархия довольно резко и отмовно отреагировала на эту инициативу, давши зрозуметь, что посередники в таких питаннях не потребны, и что, наперше, это питанні концептуальные.
Поводле неофіцыйнай інфармацыі, на саміт кіраўнікоў краін праграмы «Усходнія партнерства», які адбудзецца ў Празе 7 траўня, афіцыйны Менск накіроўвае делегацію на чале з першым віцэ-прэм'ерам Уладзімірам Сямашкам. Удзельнікам делегацыі будзе таксама міністр замежных справаў Сергей Мартынаў. Арганізатары саміту дасылалі запрашэнні на ўдзел кіраўніку Беларусі Александру Лукашэнку. Выказванне на гэтую тэму.
Текст приглашения Лукашенко в Прагу на саммит 7 мая был идентичен для всех приглашенных на это очень важное мероприятие Евросоюза. Менталитет европейцев не позволяет приглашать в оскорбительном тоне. Скорее пригласили его достаточно вежливо и красиво. На мой взгляд, нормальному человеку, который не чувствует за собой никакой вины, практически трудно отказаться от поездки в Европу. Однако что-то очень серьезное заставило Лукашенко отказаться от поездки. Думаю, повлияла на его решение Россия, или же стоит вспомнить пословицу «Чует кошка, чье мясо съела».
Ахвяры политических репрессий города Минска не разумеют, чому країни Заходу і Злучені Штати Америки, які правильно не признали референдум по Конституції Білорусі у 1996 році законним, лишать Олександра Лукашенка законним президентом Білорусі.
Шановная свобода, я по разумению хоть на крок противников и прихильников запрещения Лукашенко на саммит у Прагу пропоную на свободе подрихтовать передачу об развитии демократии на Корейской полувыспе. С повагой, прихильник Мирона.
Уважаемая свобода, в день открытия саммита, я так думаю, надо оппозиции выйти на площадь с европейскими и белорусскими флагами. Поддержку восточного партнерства. Если Европарламент не гнушается переговорами с Лукашенко, то оппозиции надо быть мудрее. Вот этот момент надо использовать. Белькея Сальгурск.
З нагоди 23-ї годовини аварії на Чорнобильській АЕС у Мінську пройшла масова вулична акція «Чорнобильський шлях», виказувані на гэтую тему.
Немного про чорнобильську акцію протест 26 апреля в Мінську. Ця акція показала, що режим дуже боїться їх и выделяет очень большие средства, чтобы протестующих приходило на них только незначительное число участников. С большим уважением, Виктор Буто из Минска, чернобыльский ликвидатор и неходящий инвалид.
Это Татьяна Борельса Сипоевича. Все лето, уже третий год запер, я не могу удельничать у чернобыльским шляху. Мне зачиняют у Сипоевича дежурствами. Але как медик, я бачу, что все мы носим в себе рештки Чернобыля. Часто помираем, не досягнувши пенсійного зросту. В Осіпольському районі кожен день кого-нибудь ховають. І нам не потрібна нова атомна станція.
Гуторка, що одним Чорнобилем нельга жити, але його чорне крило і сьогодні над нами висить. Мой сусід 23 роки назад від Чорнобиля пострадав. І неділю назад Чорнобиля його, мого сусіда, і другу ногу отобрав. Виказав жаль Валерий Корнєвіч, Борисова з п'ячей, і трошки на душі стало легше.
Наступне виказування на адрес улади і опозиції.
Неужели не зрозуміло со старшенням об'єднаних демократичних сил, де і комуніст Калякін, що народ не йде за імі? Зроблено, коли не все, то многое, каб гэты демократичные силы были разъеднаны. У самим слове со старшины нечто неприемное. А соправного белорусского литера, коли б изъявился, затопчуть свои ж со старшины.
Выказывание комментуя старшиня партии коммунистов белорусской, со старшиня политрады объединенных демократичных сил Сергей Калякин.
Я не сгоден с тем, что разъеднаны демократичные силы. Мы працуем в вельми складанных умовах, коли нема информационной свободы. Однако это не оправдание, и на мой погляд, не самое головное тем, как отбывается керамництво. На мой погляд, треба просто больше и больше притягивать до себя людей, и коли этих людей будет настолько шмат, что мы сможем повпливати на ситуацію, то тоді б нас не буде нового керівника на протягу 10 років.
Ви слухали передачу «Дзвінки на свободу». Випуск підрихтувала і вела Галина Абакунчик. А зараз на черзі «Вольна студія». Нове слово про звикле речі. Сьоліта відбулися дві прем'єри театральних спектаклів, при постановці яких був використаний інтимний дзьонник Максима Богдановича. У театрі сучасної білоруської драматургії Віталь Барковський поставив дзьонник поета. Лариса Сімакович на сцені білоруської філармонії показала «День Максима Богдановича». А драматург Сергій Ковальов опублікував п'єсу, де події відбуваються вокруг того ж дзьонника. Інтимний світ Максима Богдановича на сцені і у літератури. Тема гуторки Михася Скобли з театрознавцем Андреєм Москвіним.
Андрей, інтимний дзьонник Максима Богдановича, як виглядає, не дає спокою як мінімум чотирьом категоріям людей. Музейщикам, я ведаю, у яким незагральним сейфі під сім'ю замками гэты дзьонник зберігається у Мінським музеї Богдановича. Далей, кнігавыдаўцам, два з яких былі просто апантаныя ідэяй надрукаваць гэты дзьонник. Далей, тэатральным рэжысэрам, яшчэ ў студзені гэтага году спектакль «Дзьонник паэта» быў пастаўлены ў тэатры белорусской драматургии. И нареште письменникам у недавнем 39-м номере «Дзеяслова» надрукованная пьеса Сергея Ковалева под той самой интриговно-притягальной назвой «Интимный дзённик». Скажите, Андрей, а на кольки увогуле, на вашу думку, потребно выносить интимные, а яны сапраўды вельми интимные записи поэта на часописные сторонки, на сцену, карацей, на публику?
Но мне здаецца, что это все залежит с якой мэты этих гэта робіш. Калі гэта дапамагае больш глыбока прачытаць паэзію ці прозу гэтага пісьменніка, то я думаю, што некаторыя часткі трэба друкаваць. Мы людзі адукаваныя, мы разумеем, чаму гэта пішацца, з якой мэтай, у якіх варунках. Калі ж гэта толькі паказвае інтымную сторону, то я думаю, што і яны не адчыняюць, не дапамагаюць нам паглядзець шырока на творчасць пісьменніка, то я думаю, што гэта характэрна. рабіць як бы не трэба.
Тая інтэрпрэтацыя запісаў Богдановіча, якую вы прачыталі ў дзеяслове і пабачылі на сцэне, у вас не выклікала пярэчання?
Не, пярэчанняў ніякіх няма, таму што называецца гэтая п'еса «Дзённік паэта», но яна не пра дзённік паэта, як бы «Дзённік паэта» толькі як бы прэтэкст, я з'яўляецца прэтэкстам для таго, каб празмаўляць пра апошнюю, пра адну з як бы з кахання Максіма Богдановіча і пра тое, чым сёння з'яўляецца для нас Максім Богданович, што мы пра яго думаем, як мы яго разумеем, і як мы чытаем Максіма Богдановича, як мы да яго адносімся, як мы выкарыстоўваем часамі яго гэта інтымныя запісы для таго, каб убачыць нешта другое, а не звязанае з яго творчасцю.
Спектакль «Дзённік паэта» паставіў цікавы рэжысэр Віталь Барыкоўскі. П'еса Сергія Кавалёва вытрыманая ў такой традыцыйнай манеры. А як усё гэта выглядала на сцэне?
Ну, тыя, хто ведаюць Барыкоўскага, Віталія Барыкоўскага, разумеюць, што ён ніколі, ці амаль што ніколі не будзе браць п'есу такой, як яна напісана. У кожным яго спектаклю заўсёды ёсць уласная візія, погляд на тое, што напісаў аўтар. І ў тым выпадку так адбылося з гэтай п'есай менавіта. Некалькі фрагменты не гэтай п'есы, першай часткі, асабліва з першай часткі, выкінутыя праз яго, але тыя фрагменты, якія датычацца як бы больш натуралістычных як бы падрабязнасцей. І ён гэтага зрабіў такую сімвалічна мадэрніцкую п'есу. Пастараўся зрабіць, наколькі гэта было магчыма. І гэта вельмі цікава, асабліва першую частку, і гэта вельмі адрознівае тэатральны тэкст, які мы бачым на сцэне, ад драматургічнага тэкста, які можам прачытаць у часопісе «Дзеяслоў». Мне здаецца, што гэта спектакль вельмі выдатны для самога Барыкоўскага і для тэатру, якім гэта зроблена, у тэатры беларускай драматургіі, у якім працуе таленавіты мастак-пастаноўшчык Алена Ігруша. Гэта спектакль, які падрыхтаваны разам з акторамі, што актор не толькі выконвае тыя заданні, якія як бы разлучваюць той тэкст, які напісаны Сергіем Кавалёвым, но яны разам, наколькі я ведаю, яны разам стваралі гэты спектакль.
А якім чынам гэта, што імправізацыі?
Не, яны размаўлялі падрабязна над кожным вобразам, як яго стварыць, як зрабіць. У гэтай п'есе дзве часткі, праўда, адна класічная традыцыйная, другая сучасная. Навошта гэта сучасная? З якой мэтай яна была напісана?
У першай частцы падзеі адбываюцца ў 15-м годзе ў Крыме, у другой частцы ў сучасным Менску ў рэдакцыі часопіса. Для чаго рэжысэру спатрэбілася паказваць тых самых людзей?
Я думаю, што думка аўтара і Барыкоўскага такая, што амаль што мала што змянілася. Прайшло 100 гадоў ад таго здарэння, амаль што 100 гадоў, праўда, за 15-м годзе, а мала што змянілася. Перш за ўсё, людзі засталіся такімі самымі, як яны былі раней. Максіма грае Александр Марчанка. У другой час ён грае Пётра, ён грае інтэлігента, ён грае чалавека, як навуковца, які працуе ў часопісе, які крыстальна чысты чалавек, які аказаўся ў такой рэдакцыі, дзе трэба прымаць розныя рашэнні, і людзі, якія працуюць разам з ім, дапамагаюць яму, хочуць, каб ён гэта зрабіў. Каб потым, друкуючы гэты дзённік паэта, ён аказаўся ў такім негатыўным свеце. І ён разумее, чым гэта можа скончыцца, ён адказваецца ад гэтага. І нават спектакль вельмі метафарычна заканчваецца. Гэта сцэнаграфія, якая складаецца толькі з адной сценкі, як бы адна сценка з двух частак. І ён адштурхоўвае ўсіх людзей ад сябе і застаецца сам у гэтым космасе, у гэтай прасторы. І паэт, і інтэлігентны чалавек пачатку 21-га стагода заўсёды самотныя людзі, заўсёды, якія яны бяруць адказнасць на сябе, і заўсёды ім вельмі цяжка ў жыцці.
Да ведама нашых слухачоў, паколькі п'еса толькі-толькі выйшла ў часопісе «Дзеяслоў», твор Сергея Кавалёва, як было ўжо сказана, складаецца з дзвюх частак. У першай частцы расказваецца пра крымскі раман Максіма Богдановіча ў 1915 годзе. Гэтая частка, яна сапраўды напісаная вельмі стрымана, яна не абражае нічыіх пачуццяў. А ў другой частцы, дзе падзеі адбываюцца ў наш час, у сучаснай рэдакцыі, мы бачым усё тое непрывабнае, што звычайна чыніцца вакол рознага роду сенсацыяў. Хлусню, подкуп і гэтак далей. Як вы, Андрэй, як тэатральны крытык, ацэньваеце саму п'есу?
Мне здаецца, што гэта выдатны твор, напісаны вельмі цікава. Можа, адзін як бы з лепшых твораў Сергія Кавалёва. Ён паказаў людзей, які ў другой часткі асабліва, нашых супляменнікаў, якія выглядаюць як марыянеткі, выглядаюць як куклы. Кожнага з гэтых герояў ёсць прычыны, чаму гэты дзённік павінен быць надрукаваты. І гэтыя прычыны вельмі нечэсныя, вельмі, вельмі нікчэмныя. І такіх людзей мы бачым навакол сябе вельмі часта ў жыцці.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З тэатразнаўцам Андрэем Масквіным гутарыць Міхась Скобла.
Андрэй, сёлета вакол імя Максіма Багдановіча на беларускай сцэне адчуваецца прысмак скандальнасці. Спачатку Віталь Баркоўскі паставіў спектакль па ягоным інтымным дзённіку, а затым у спектаклі Ларысы Шімаковіч ролю Багдановіча без асаблівай на тое патрэбы сыграла жанчына, актрыса Святлана Зеленкоўская. Што нам сённяшнім патрэбны менавіта такі Багданович? Зорка Венера, Слуцкі ад Качыхі, цэлы геніяльны вянок непатрэбныя?
Ну, я думаю, што гэта адбываецца менавіта тое, пра што напісаў Сергей Кавалёў у другой частцы. Мы жывем у такія часы, у якія ўсе шукаюць нешта скандальнае. Мы, на жаль, не можам узяць з паліцыі кніжку Багдановіча, томік Багдановіча, і прачытаць яго. Не можам падумаць, пра што ён пісаў. Мы пытаемся ўсё паглядзець, што пра Багдановіча думаюць іншыя. Некія такія падрабязнасці, некія інтымныя падрабязнасці. Віною таму, прычынай таму, нашы часы, у якія мы жывем. Я думаю, што пройдзе яшчэ там 10-15 гадоў, а сітуацыя нармалізуецца, і мы будзем зноў нармальна чытаць вершы Багдановіча.
Вы такі аптыміст, я гляджу. Андрэй, вось глядзіце. Існуюць дзясяткі і дзясяткі тэатральных спектакляў па творах Александра Сергеевіча Пушкіна. Але нідзе са сцэны не гучаць ягоныя радкі. У Анны Керны ногі скверны. А гучыць наадварот. Я помню цуднае імгненне. Андрэй, да класікаў павінны быць усё ж некія асаблівыя, пашанлівыя адносіны. Ці трэба чакаць вось гэтыя 10-15 гадоў, як вы сказалі, пакуль схлыне гэтая цікавасць да асабістага жыцця творцаў?
Мы жывем у эпоху постмадэрнізму, і, на жаль, мы не можам перабегчы, перанесціся самі ў іншыя часы. Мы жывем у данной эпосе, яна такая, якая яна ёсць. І калі ёсць у гэтай эпоху цікавасць да менавіта такой паэзіі, то няхай яна будзе. Пройдуць іншыя некалькі гадоў, і ўсё зменіцца, і ўсё стане на свае ногі. Бо гэта таксама паэзія гэтага пісьменніка, і гэта частка яго творчасці.
Андрэй, вы лічыце гэта паэзіяй? Я прашу прабачэння ў Максіма Багдановіча, але вось я бяру ў рукі п'есу Сергея Кавалёва і чытаю цытату з дзённіка Багдановіча. У мяне ўстаў, і я пайшоў з прыўзнятым. Я паваліў яе на зямлю і задраў спадніцу. Вам тут бачыцца паэзія?
Не, гэта фрагменты з дзённіка паэта, якія ёсць такія, якія яны ёсць, і мы разумеем, чаму гэта напісана. Галоўная думка, галоўная мэта, каб данесці гэта да чытачоў, каб нават не толькі людзі ў 30 гадоў, 40, но ўже пачынаючы, чытаючы паэзію Багдановіча ў школе, разумелі, чаму так пішацца. Я думаю, што так пісаў кожны. Калі пісалі дзённікі, я думаю, цяпер бы пісалі тое самае. Трэба таксама памятаць аб тым, што такая гэта была эпоха пастмадэрнізму. Бо многія польскія пісьменнікі, мадэрністы таксама пра гэта пісалі. І потым польскія рэжысёры ставілі гэта ў тэатры, падкрэслівалі гэта, ставілі на гэта акцэнт. Правда, гэта адбывалася раней, у 70-е, 80-е гады. Хацеў бы прывесці прыклад з польскай рэчаістасці. Напрыклад, у 80-е гады я бачу вельмі цікавы фільм пра Станіслава Выспянскага, дзе гэта інтымныя падрабязнасці з яго жыцця, яго хвароба, сіфіліс, на якую ён хварэў і памёр. Гэта было паказана, у тыя часы ніхто не баяўся, і гэта была часткай жыцця. Мы ідзём там самай дарозе, толькі некалькі гадоў пазней.
І яшчэ адзін немалаважны момант, Андрэй. Усе свае расійскамоўныя творы Максім Багданович падпісваў не сваім уласным імем, а самымі рознымі псеўданімамі. Гэтым самым ён як бы адмяжоўваўся ад іх. Інтымны дзённік яго напісаны па-расейску. У п'есе яго перакладаюць на беларускую мову, і менавіта ў такім выглядзе фрагменты з яго гучаць са сцэны. Ці апраўдваеце вы такі крок і драматурга, і рэжысэра?
Мне здаецца, што трэба было заставіць так, як бы яно ёсць у арыгінале. Усе ведаюць, узгадаем Дуня Марцынкевіча, якія п'есы пісаў на расійскай, беларускай, на беларускай, на польскай мове. Таксама я думаю, што і цяпер гэту п'есу можна было напісаць, а фрагменты заставяць на расійскай мове, так як гучыць гэта ў арыгінале.
І хіба апошняя. Я ведаю, што вы, Андрэй, астатнім часам наведалі некалькі тэатральных фестываляў і ў Беларусі, і за мяжой. Прыгадайце дзве самыя яркія пастаноўкі, якія вас уразілі.
Ну, самыя цікавыя фестывалі, на якіх мне давалося бываць, гэта ў Гомелі, які адбыўся восень мінулага года, і Март-Кантакт у Магілёве, які адбыўся ў сакавіку гэтага года. У Гомелі я бачу вельмі цікавую пастаноўку гокулевскага рэвізора за Смаленскага тэатру, якая вельмі пастмадэрніцкая і зробленая як сон, як некія візіі. А у Магілёве была самая цікавая, адной з цікавых было лабараторыя маладых драматургаў і рэжысёраў, на якой працавалі Аверкава, Гергель, Рудковскі, і гэта вельмі маладыя, таленавітыя ребята, якія не толькі пішуць самі п'есы, но і стараюцца самі іх ставіць. Гэта яны належаць да аднаго пакалення, па-новаму, не толькі прачытваюць, слухають гэтай п'есы, не стараюцца працаваць. На маю думку, да гэтых імён трэба уважліва прыслухацца і звярнуць на іх увагу, таму што гэта тыя імёны, якія будуць акрэсліваць беларускі тэатр у наступныя 10-годдзі.
Дзякуй за гутарку.
Вы слухали передачу «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». С театрознавцем Андреем Москвиным гутарил Михась Скобла.
Шановные слухачи, вечеровый эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы свабоды, дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.